7-րդ գիրք. Ֆեոդալիզմը եւ հեղափոխությունը։ Գլուխ առաջին. Նախահայրը։ Ներքնատան քարե հատակին մի լապտեր էր դրված, մի ամանջուր եւ մի կտոր հաց։ Հատակին գծված էր նաեւ մի խտիտ ծոտ։ Այն րոպեին, երբ դուռը բացվեց, մարկիզը նկուղում անկյունից անկյուն էր քայլում վանդակը գցած վայրի գազանի պես։ Բացվող դռան ճռոցի վրա նա գլուխը բարձրացրեց։ Լապտերը, որ դրված էր նրա ու Գովենի արանքում, երկուսի երեսն էլ լուսավորեց։ Մարկիզը քրքջաց։ «Բարև, պարոնս, վաղուց ես բախտ չեմ ունեցել ձեզ տեսնելու. Դուք այնքան սիրալիր եք, որ շնորհեք արել ինձ այցելելու»։ «Շնորհակալ եմ. Շատ ուրախ կլինեմ ձեզ հետ զրուցելու, ես արդեն սկսել էի ձանձրանալ. Ձեր բարեկամներն իզուր են ժամանակ կորցնում. Բոլոր այդ ինքնությունը, պարզելը, ռազմադաշտային դատարանները և այլ ձևականություններն ավելորդ բաներ են. Ես լինեի նրանց տեղ, ուղղակի գործի կանցնեի. Ես այստեղ իմ տանն եմ, խնդրեմ, ներս մտեք. Ինչ կասեք դուք այն ամենի մասին, որ կատարվում է այժմ»։ «Տարօրինակ է, չէ»։ «Եղել է, չի եղել մի ժամանակ մի թագավոր ու մի թագուհի են եղել. Թագավորը թագավորն է եղել, իսկ թագուհին Ֆրանսիան. Եվ ահա թագավորին գլխատել են, իսկ թագուհուն կնության են տվել Ռոբեսպիերին. Այդ պարոնից ու այդ տիկնոչից ծնվել է մի աղջիկ, անունը Գիլյոտին, որի հետ, ըստ երևույթին, ես ծանոթանալու եմ վաղ առավոտյան. Ես շատ ուրախ եմ. Ուրախ եմ եւ նրա համար, որ տեսնում եմ ձեզ»։ «Նրա համար չեք եկել արդյոք, որ ինձ ներկայացնեք նրան»։ «Գուցե ձեր աստիճանը բարձրացրել են, դա հիճ են նշանակել»։ «Ոչ, եթե սա միայն բարեկամական այցելություն է, ես զգացված եմ»։ «Դուք, պարոն Վիկոնտ, գուցե մոռացել եք, թե ինչ բան է ազնվականը»։ «Լավ նայեցեք, նրանցից մեկը կանգնած է ձեր առաջ, և նա գոհունակությամբ կգնդակահարեր ձեզ»։ «Բայց ինչու եք կանգնել»։ «Բարի եղեք, նստեցեք»։ «Ճիշտ է, ստիպված կլինեք հատակին նստել, որովհետև այս դահլիճում բազկաթոռներ չկան, բայց ցեխի մեջ ապրողը գետնին էլ կարող է նստել»։ «Եվ այս ձեզ վիրավորելու համար չեմ ասում, չէ՞ որ մենք ցեխ ենք կոչում այն, ինչ դուք կոչում եք ժողովուրդ»։ «Հուսով եմ, դուք չեք պահանջի, որ ես սկսեմ գոռալ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն»։ «Այս շենքն իմ տան հնամենի սենյակն է. Մի ժամանակ տերերն էին այստեղ բանտարկում ռամիկներին, իսկ հիմա ռամիկներն են այստեղ բանտարկում տերերին. Եվ այս հիմարությունը կոչվում է հեղափոխություն»։ «36 ժամից հետո իմ գլուխը կկտրեն»։ «Դե, ինչ կա որ, ես չեմ առարկում»։ «Բայց շատ գոհ կլինեի ձեզանից, եթե մարդ ուղարկեիք իմ ծխախոտի տուփը բերելու»։ «Ես այն մոռացել եմ վերևը, հայլապատ դահլիճում, որտեղ մի ժամանակ, երբ դուք երեխա էիք, թրչում նստում էիք իմ ծնկներին»։ «Ես ուզում եմ, Վիկոնտ, ահա թե ինչ ասել ձեզ»։ «Ձեր անունը Գովեն է, և որքան էլ տարօրինակ է, ձեր երակներում ազնիվ արյուն է հոսում, այնպիսի արյուն, ինչպիսին հոսում է իմ երակներում»։ «Այդ արյունն ինձ ազնիվ մարդ է դարձրել, իսկ ձեզ սրիկա»։ «Դուք ինձ կարարկեք, թե դա ձեր մեղքը չէ»։ «Բայց իմ մեղքն էլ չէ»։ «Լինում են անգիտակից ոչրագործներ. ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ օդ է շնչում մարդ»։ «Այսպիսի ժամանակներում ոչ ոք իր արարքների համար պատասխանատու չէ»։ «Խարդախ հեղափոխությունը խաղում է մեզ բոլորիս հետ, և մեր բոլոր մեծ չարագործներն ըստ երևույթին մեծ պարզամիտներ են»։ «Սկսենք հենց թեկուզ ձեզանից»։ «Չի կարելի չսքանչանալ ձեզանով»։ «Չի կարելի չհիանալ պատվավոր ընտանիքից ելած մի երիտասարդով, ինչպիսին դուք եք, որը հասարակության մեջ բարձր դիրք գրավելով, հնարավորություն ունենալով իր ազնիվ արյունը թափելու մեծ գործի համար, լինելով այս նույն ամրոցի վիկոնտը, լինելով բրետոնյան իշխան, ըստ օրինաց հեռանկար ունենալով դուքս դառնալու և ժառանգելու Ֆրանսիայի պերի կոչումը, այսինքն ունենալով այն ամենը, որ կարող է ցանկանալ աշխարհում ողջամիտ մարդը, գերադասում է դառնալ այն, ինչ դարձել եք դուք, և այնպես է անում, որ թշնամիները նրան չարագործ են համարում բարեկամները հիմար։ Իդեպ, իմ ողջույնը կհաղորդեք պարոն Աբասի Մորդենին։ Մարկիզը խոսում էր հասարակ, հանգիստ, ոչինչ չընդգծելով, բարեկամական զրույցի ձևով, նայելով Գովենին ուրախ վճիտ աչքերով, ձեռքերը գրպանը դրած։ Նա դադար առավ, շունչ քաշեց և շարունակեց. «Չեմ թաքցնի, ես ուզում էի սպանել ձեզ. Դրա համար ես արի ամեն բան, ինչ ինձնից էր կախված. Երեք անգամ ես իմ ձեռքով թնդանոթը ձեզ վրա եմ ուղել. Սա բարեկրթություն չէ, ընդունում եմ, բայց տարօրինակ կլիներ սպասել, որ թշնամին կռվի ժամանակ աշխատի բարեկրթության կանոններ պահել. Իսկ ես ու դուք կռվի մեջ ենք, պարոն ազգականս». Շուրջն ամեն ինչ հրդեհով է բռնված և արյունով ներկված։ «Սպանեցին թագավորին. Լավ ժամանակները»։ Նա նորից մի պահ լռեց, ապա շարունակեց նույն տոնով. «Եվ մարդ մտածում է, որ այսպիսի բաներ չէին լինի, եթե կախաղան հանեին Վոլտերին և տաժանակրության ուղարկեին Ռուսոին. Ախ, գիտության մարդիկ, ինչ սարսափելի չարիք է. Վառում էին նրանք գրքերը փոխանակ հենց հեղինակներին վառելու. Բոլորի պատճառը գրչակներն են ու հանգաթուխները. Ինչպես հաշիվ կտեսնե ես այդ թուղթ մրոտողների հետ. Մեր ժամանակ մենք կարողանում էինք դատել ու պատժել. Ահա հենց այս սենյակում մասնատում էինք մարդկանց, պատին նույնիսկ մնացել են անվի հետքերը. Մենք կատականել չէինք սիրում. Ոչ, ոչ, գրչակներ մեզ պետք չեն, քանի դեռ կլինեն Վոլտերներ, կլինեն և մարատներ, քանի դեռ կլինեն թուղթ մրոտողներ, կլինեն և մարդասպաններ, քանի դեռ թանակ կլինի, կլինի և սևություն, քանի դեռ մարդ չի մոռանա ձեռքին գրիչ բռնել, հիմարությունն ու գրեհկությունը անիմաստ դաժանություն կծնեն. Գրքերը ոչ իրներ են ստեղծում. Մարդիկ ինչպես են կարողանում զվարճանալ այդպիսի հիմարությամբ? Ինչ եք ասում դուք մեզ այդ բոլոր իրավունքների մասին? Մարդու իրավունքներ, ժողովրդի իրավունքներ, ցնդաբանություն, դատարկ խոսքեր, կատարյալ հիմարություն, ձեր սրիկաները, ձեր քրչոտները ինչն են նրանք իրավունք կոչում? Աստվածասպանությունն ու արքայասպանությունը, միթե նողկալի բան չէ դա? Ես ձեր տեղն ամաչում եմ ողորմած պարոն. Դուք բրետոնյան հնամենի տոհմից եք, և ձեր նախահայրը միևնույն Գովեն դը Տուարն է. Դուք, պարոնս, պատիվ ունեք ապուշ լինելու և շատ բարձր եք գնահատում իմ ախորապանի հետ հավասար լինելը. Ես արդեն ծերունի էի, երբ դուք փոքրիկ տղա էիք. Ես սրբում էի ձեր քիթը և հիմա էլ կսրբեմ. Դուք թեև մեծացել եք, բայց երեխա եք մնացել. Մեծանալով դուք թզուկ եք մնացել. Այն ժամանակից, ինչ մենք իրար չենք հանդիպել, մեր ճանապարհները բաժանվել են. Ես ընթացել եմ պատվի ուղիով, դուք հակառակ ուղիով. Ես չգիտեմ, թե ինչով կվերջանա այս ամենը, բայց գիտեմ, որ ձեր բարեկամ պարոնները արգահատելի սրիկաներ են. Հիանալի, հիանալի պարոնայք քաղաքացիներ. Թագավորեցեք, տիրապետեցեք Ֆրանսիայում, կարգադրություններ արեք, մի քաշվեք, եղեք ինչպես ձեր տանը, բայց իմացած եղեք. Կրոնը կմնա կրոն, և ինչ էլ դուք անելու լինեք, այն փաստը, որ թագավորական իշխանությունը լցնում է մեր պատմության 15 դարը, կմնա փաստ, և ֆրանսիական հին արիստոկրատիան, նույնիսկ գլխատված, միշտ բարձր կլինի ձեզանից. Դուք ամեն ինչ փշրել, ջարդել, ոչնչացրել եք ուժեղ հարվածով. Ձեզ ազնվականություն հարկավոր չէ։ Դե, ինչ կա որ, դուք այլևս ազնվականություն չեք ունենա, և դուք դեռ կզղջայաք դրա համար։ Դուք այլևս ասպետներ ու հերոսներ չեք ունենա, մնաս բարով Ֆրանսիայի վեհություն։ Ապա մի րոպե լռելուց հետո ավելացրեց. Սպանեցեք թագավորներին, սպանեցեք ազնվականներին, սպանեցեք քահանաներին, ոչնչացրեք, ավերեցեք, ոտնատակ տվեք հին օրենքները, հին սովորությունները, հին բարքերը, տապալեցեք գահերը, պղծեցեք եկեղեցիների սեղանները, ոչնչացրեք Աստծուն և ապրեցեք ավերակների վրա, դա ձեր գործն է։ Ես ամեն ինչ ասացի։ Այժմ ինձ ուղարկեցեք գլխատելու, պարոն Վիկոնտ։ Պատիվ ունեմ գլուխ խոնարհելու։ Եվ ապա ավելացրեց. Ես ձեզ շատ դառն ճշմարտություններ ասացի, բայց ինչից պիտի վախենամ։ Ես մեռած եմ։ Դուք ազատ եք, ասաց Կովենը։ Նա մոտեցավ մարկիզին, իր ուսերից վերցրեց թիկնոցը, գցեց լանտենակի ուսերին և կնգուղ իջեցրեց նրա ճակատին։ Նրանք մի հասակի էին։ «Այդ ինչ ես անում», հարցրեց մարկիզը։ Կովենն առանց նրան պատասխանելու ձայն տվեց. «Պորուչիկ, բացեք դուռը»։ Դուռը բացվեց։ «Նեղություն քաշեք դուռը, փակեք իմ ետևից»։ Նորից ձայն տվեց Կովենը և շեմքից դուրս հրեց շվարած մարկիզին։ Աշտարակի ցածի դահլիճը, որ պահակատան էր վերածվել, եթե ընթերցողը հիշում է, լուսավորվում էր միայն մեկ լապտերով, որը շատ թույլ լույս էր սփռում։ Այդ աղոտ լուսավորությամբ զինվորներից նրանք, որոնք քնած չէին, տեսան, թե ինչպես իրենց կողքով դեպի դուրն անցավ բարձրահասակ մի մարդ հրամանատարական թիկնոցն ուսերին, կնգուղը երեսին։ Նրանք պատվի առան, և նա անհետացավ դռան ետև։ Մարկիզն առանց շտապելու անցավ ամբողջ դահլիճով, դուրս եկավ ճեղքվածքով, մի քանի անգամ գլուխը խփելով ցցված քարերին, հեռացավ աշտարակից։ Ժամապահը նրան Գովենի տեղը դնելով պատվի առավ։ Երբ մարկիզն արդեն ազատ էր, իր ոտքերի տակ զգաց մարգագետնի կանաչը, երբ մի 200 քայլի վրա իր առջև տեսավ անտառի եզրը և լայնարձակ դաշտը, հասկացավ, որ այնտեղ անտառում իրեն սպասում են գիշերվա փրկարար խավարը, ազատությունն ու կյանքը, նա կանգ առավ։ Մի րոպե նա կանգնած մնաց անշարժ ու անվճռական, ինչպես մի մարդ, որն անակնկալից շփոթված անխոհեմ քայլ է արել և հիմա խորում է, թե ճիշտ է վարվել ինքը և ետ չվերադառնա արդյոք։ Բայց մի րոպե խորհելուց հետո նա աջ ձեռքը բարձրացրեց, դե ինչ կա, որ մրմնջալով մատը չրթացրեց և առաջ գնաց։ Իսկ այնտեղ զնդանի դուրը փակվեց, դրան ետևը մնաց Կովենը։